ห้องศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเทศไทยให้ทัศนว่าการเชื่อมต่อทางรถไฟลาวจีนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลดีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของลาวเพราะว่าทางรถไฟดังกล่าวย่อมเฮ็ดให้ลาวมีโอกาสที่จะเพิ่มการส่งออกสินค้าไปจีนและต่างประเทศได้หลายขึ้นในขณะเดียวกันการที่ลาวมีจุดตั้งที่เชื่อมต่อกับไทยและจีนด้วยนั่นก็คือปัจจัยสำคัญที่จะเฮ็ดให้ลาวได้รับผลประโยชน์จากการให้บริการด้านโลจิสติกในการค้าระหว่างไทยกับจีนด้วยดังที่ห้องศาสตราจารย์ดร.ปิติยืนยันว่าน
าทีนี้เนี่ยรถไฟลาวกลายเป็นเครื่องจักรสำค
ัญนาทีนี้รถไฟลาวกลายเป็นเครื่องจักรสำคัญที่เฮ็ดให้การส่งออกของสปป.ลาวนี่ยังคงเกิดขึ้นได้แล้วมันก็เป็นอีกเครื่องจักรหนึ่งด้วยที่เฮ็ดให้เกิดเงินตาต่างประเทศไหลเข้าเพราะว่าไทยเฮาก็ส่งสินค้าไปลาวเพื่อที่จะใช้รถไฟนี้ส่งสินค้าไปจีนสปป.ลาวเองก็ได้ค่าใช้จ่ายจากการเฮ็ดตัวเป็นศูนย์กลางการขนส่งบอนี่เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งซึ่งก็ถือว่าโชคดีที่ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ที่สปป.ลาวจะต้องพึ่งพาการนำเข้าอาหารพลังงานแต่ว่าเขามีระบบการขนส่งแล้วตอนนี
้แต่ยังไงก็ตามสปป.ลาวก็ยังได้รับผลประโยชน์อย่างบ่เต็มส่วนจากการให้บริการทางด้านโลจิสติกนับจากเปิดการเดินรถไฟลาวจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3ธันวาคม2021เป็นต้นมาโดยมีสาเหตุที่สำคัญมาจากต้นทุนการขนส่งสินค้าในลาวสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะมันค่าธรรมเนียมในการใช้บริการทาบกที่สูงเกินไปทั้งยังเป็นค่าธรรมเนียมที่สูงกว่ามาตรฐานสากลอีกด้วยจึงเฮ็ดให้การมีรถไฟที่เชื่อมต่อลาวจีนบ่ได้เฮ็ดให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าจากลาวไปจีนลดลงแต่อย่างใดทั้งยังสูงกว่าค่าขนส่งโดยรถบรรทุกจากไทยผ่านลาวไปจีนอีกด้วยดังที่นักธุรกิจไทยได้ยืนยันว่า
การขนส่งสินค้าเนี่ยผมมองแล้วอย่าง
การขนส่งสินค้านี่ข้าพเจ้าเบิ่งแล้วยังบ่ได้ผลเท่าใดเพราะว่ายังควบคุมราคาขนส่งให้ต่ำกว่าการขนส่งผ่านระบบถนนยังบ่ได้คือโดยเฉลี่ยแล้วนี่ค่าขนส่งต่อตู้รถไฟที่เฮาต้องเอาข้ามแดนไปนี่พวกบางไม้ข้ามแดนไปนี่มัน 200,000 กว่าบาทแต่ในขณะที่เฮาใช้การขนส่งผ่าน R3A ขึ้นไปส่งที่ชายแดนจีนค่าเฉลี่ยการขนส่งมันตกอยู่ประมาณ 100,000 กว่าบาทต่อตู
้นอกจากนั้นการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาลาวให้เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงด้านการขนส่งสินค้าในลุ่มแม่น้ำของก็ยังประสบกับปัญหาซักซ้ำมาโดยตลอดโดยเฉพาะโครงการเวียงจันทน์โลจิสติกพาร์คที่ห้องรับการขนส่งสินค้าโดยทางรถไฟลาวจีนซึ่งได้ดำเนินการเวียงคืนที่ดินจากประชาชนนับแต่ปี2019เป็นต้นมานั้นปรากฏว่าบริษัทผู้ลงทุนในโครงการได้จ่ายค่าสดเสยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชนที่ถูกกระทบได้เพียงแต่19รายเท่านั้นจากผู้ที่ถูกกระทบทั้งหมด89รายทั้งยังได้ปรับลดค่าเว้นคืนลงอีกด้วยถึงแม้ว่าค่าเว้นคืนในระยะผ่านมาเป็นอัตราที่ต่ำกว่าราคาจริงอยู่แล้วก็ตามส่วนโครงการทางรถไฟลาวจีนในลาวที่ได้เว้นคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆของประชาชนจำนวน 8,139 ครอบครัวในนี้สามารถตกลงและจ่ายเงินสดเสยตามระเบียบกฎหมายของลาวได้แล้ว 7,306 ครอบครัวคือเป็นมูลค่าสดเสย 1,530 กว่าตื้อกิบจึงยังเหลืออีก833ครอบครัวที่ยังบ่ได้รับเอาค่าสดเสยในมูลค่า 313.48 ตื้อกิบเพราะเห็นว่าเป็นการสดเสยที่ดินที่ต่ำกว่าความเป็นจริงทั้งยังปรากฏว่าทางการลาวบ่สามารถติดตามตัวผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินจำนวนหนึ่งใดเลยจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งก็เป็นย้อนพวกข้าเจ้าบ่ยอมรับค่าสดเสยที่ต่ำเกินไปโดยเฉพาะแขวงเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์ที่สดเสยในอัตราระหว่าง 15,000 กีบหา 137,000 กีบต่อตาเมตรในขณะที่ที่ดินอยู่เขตนครหลวงเวียงจันทน์มีราคาซื้อขายเกินกว่า3ล้านกีบต่อตาเมตรหรือสูงกว่าค่าสดเสยจากทางรถไฟลาวจีนกว่าเศร้าเท่าตัวรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA